Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 август шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Мәскәүдә Сталин чыгарылымын дөньяга күрсәткән язучы Александр Солженицынны җирләделәр. Русияның рус булмаган халыклары аны каршылыклы шәхес итеп искә ала. Бүгенге көндә шиктәге татарларны тарихи ватанларында көтәләрме? Татарстанга кайтучыларга 18 ел элек башланган ярдәм итү эше нинди нәтиҗә бирде? Мордовиядагы татар авылларында җәйләрен мусульман мәктәпләре актив эшли. Әмма кайбер җирләрдә ата-аналар балаларын анда укытырга курка. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Ингушетия рус сәхифәсенең баш мөхәррире Роза Мальцагова Европада сыйыну сорарга җыена. Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Мәскәү. Россия президенты Дмитрий Медведев Александр Солженицын исемен мәңгеләштерү турында карар имзалады. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Югары уку йортларында Солженицын исемендә стипендияләр булдырылачак. Танылган урыс язучысы 89 яшендә Дүшәмбегә каршы төндә йөрәк авыруыннан вафат булды. Бүген ул Мәскәүнең Донской зиратында җирләнде. Минский. Американың Европада ракета калканы булдыру ниятенә җавап итеп, Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Русияның Минскидагы илчесе Александр Суриковның бу фикерен бүген Интерфакс агентлыгы таратты. Суриков сүзләренчә, бу фикер Польша үзендә ракеталар урнаштыру турында килешү имзалаганнан соң тикшерелергә мөмкин. Рәсми Мәскәү Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә җавап кайтарырга вәгъдә иткән иде. Пекин. Олимпия уеннары ачылуга 2 көн кала. Олимпия уты бүген Пекинда озын юлын тәмамлады. Март аенда Грециядә кабызылган ут төрле илләр аша үтте. Беренчә илдә Тибет хукукларын яклаучылар протест белдерде. Бүген Пекинда Кушма Штатлар һәм Британияның 4 туристы тоткарланган. Алар Тибетка азатлык дигән зур шигар белән стадион алдына чыккан булган. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама бүген уеннарны оештыручыларга һәм катнашучыларга уңышлар теләде. Рәсми Пекин аны Тибет халкын котыртып, Олимпия уеннарына аяк чалу ниятендә гаепләгән иде. Нуакшот. Африканың төньяк көнбатышында урнашкан Мавритания Ислам Республикасында бүген хәрбиләр фитнә оештырды. Башкала Нуакшотта бер төркем генерал президент сараена килеп, президент Сиди Шайх Абдалланы кулга алган. Дәүләт телевидениесе, хакимият, президент гвардиясе башлыгы генерал Мөхәммәт Әбделғазиз кулына күчә дигән хәбәр таратты. Моңа кадәр президент берничә хәрби җитәкчене вазифасыннан читләткән булган. Казан. 29 август көнне Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Аны Ватиканның элекке дәүләт секретаре кардинал Анджело Садано изгеләштерәчәк. Ачу тантанасында православ һәм мөселман руханилары да катнашачак. Тантана башта 28 августка билгеләнгән иде, әмма Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев чарада катнашу теләге белдереп, аны бер көнгә күчерергә сораган. Әлегә кадәр Казанда католикларның Арша зиратында урнашкан кичкенә гыйбадәтханәсе эшләп килә иде. Назрань. Ингушетия.ру интернет сәхифәсенең баш мөхәррире Роза Мальсагова 2 атна элек Русиядан киткән. Бу турыда бүген сәхифәне вәкиллек итүче адвокат Калой Ахилгов хәбәр итте. Мальсагованың кайсы илдә икәнен ул әйтмәде. Адвокат сүзләренчә, журналист ханым эш баласын алып илдән киткән һәм Европада сәяси сыйну сорарга җыена. Ингушетия рәсмиләре экстремистик материал таратуда гаепләп сәхифәне ябырга тырыша. Рәсмиләр Мальсавага җинаять эш ачкан. Схинвал. Көньяк Осетия хакимиятләре бүген Хитагурова авылының Грузия ягыннан авыр корал утына тотылуы турында хәбәр итте. Грузия белән Осетия арасында атышулар турында хәбәрне тынычлык саклау кешеләре дә раслады. Грузия ягы әлегә бер аңлатмада бирми, баштарак Тифлиста атышулар турында хәбәрне провокация дип атаганнар иде. Сеул. Американ президенты Джордж Буш Төньяк Кореяның атом программа каты контроль астында булырга тиеш дип белдерде. Бу турыда ул бүген Сеулда Көньяк Корея президенты Ли Мин Бек белән сөйләшүләрдән соң үткән матбугат очрашуында әйтте. Кытай хөкүмәтләренә мөрәҗәгать итеп, Буш илдә дин һәм сүз иреклеген тәэмин итәргә чакырды. Азия сәфәрен дәвам итеп, Буш атна ахырында Пекинга килә. Анда ул Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнашачак. Гуантанамо. Кушма штатларның хәрби трибуналы Осама бин Ладенның элекке йөртүчесен террорчыларга булышлык итүдә гаепләде. Чыгышы белән Йеменнән булган Сәлим Хамдан өстеннән мәхкәмә Гуантанамо хәрби ныгытмасында бара. Икенче дөнья сугышыннан соң бу Америкада чит ил кешесе өстеннән беренче хәрби трибунал булды. Гаепле дип табылган очракта Хамданга гомерлек төрмә яный. Хөкем соңрак игълан ителәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлыкта. Александр Солженицын русылмаган халыклар каршылыклы шәхес итеп бәяли. Читтәге татарларны тарихи ватаннарында көтәләрме? Мордовиядагы татар авылларында балалар арасында дини тәрбия актив төстә бара. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Көнүзәк мәсьәләләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәршәмбе көнне Мәскәүдә танылган язучы, диссидент Александр Солженицынны җирләделәр. Аны соңгы юлга озату шактый купшы булды. Президент Русиянең изләгән башка җитәкчеләре катнашты, чәчәкләр күп куелды. Ләкин элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдән рус булмаган халыкларның Солженицынга үз үпкәләре бар. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли.
Бүгенге Русиядә генә түгел, ә дөнья күләмендә дә Александр Солженицынның абруе зур. Аны җирләүдә дә Русия президенты Дмитрий Медведевтан алып йөзләгән чиновниклар катнашты. Шулай ук меңләгән халык килгән иде. Солженицынны соңгы юлга озату бер зур вакыйгага әйләнде. Русияның барлык телевизион каналлары чиркәү чаңы тавышына беренче яңалык булып шуны күрсәтте. Чыннан да Солженицын Советлар Берлегенең коммунистик хакимиятенә, Сталин зулымнарына каршы көрәшкән шәхес буларак зур ихтирамга лаек. Ләкин аның соңгы елларда урыс милләтчелеген яклау Русияны империя итү күп кенә урыс булмаган халыкларда язучыга карата үпкә тудырды. Солженицының элекке Русия президенты Путин белән дустана мөнәсәбәтләре, Русияны православ дине нигезендә тыргызу турындагы фикерләре күпләр арасында каршылыклар уятты. Аеруча да урыс һәм православ булмаганнар арасында. Мисал өчен әрмән язучысы Ваграм Мартиросян булай ди. Әлбәттә, аны хурлау бүген килешми. Бүген аңа карата бары мактау сүзләре генә әйтелә торган көн. Ләкин Солженицынның кайбер язмаларында ксенофобия чалымнары сизелә иде. Аеруча мигрантларга шул исәптән әрмәннәргә карата да әйтелгән хурлау ул Русия шовинизмының ялкыннарын тагын да көчәйтеп җибәрде. Диде әрмән язучысы. Солженицының 1990 елда беренче тапкыр «Комсомольская правда» газетасында басылып чыккан «Безгә ничек итеп Русияны тезергә, ягъни как нам обустроить Россию» дигән мәкаләсендә элекке Советлар Берлегенә кергән славян булмаган республикалар белән араларны эзәргә кирәк, бу Русия милләтчелеген булдыруга аяк чала ди. Нобель бүләге иесе Русия, Украина, Беларусь һәм Казахстанның бер өлешен кертеп, славян дәүләтен төзергә чакыра һәм аны урыс православ дине нигезендә булдырырга кирәк дип яза. Бу мәкалә Советлар Берлеген саклап калырга теләүчеләр белән бер рәттән бәйсез булырга теләгән илләрнең дә ачуын чыгара. Айруша Үзәк Азияда. Мисал өчен Кыргызстанда танылган язучы Демократик хәрәкәт рәисе Казат Әхмәтов булай ди.
Адави тәкъдире сәнәндә сәясәттәшеп китте дә.
Аның әдәбияты сәясиләшеп китте һәм ул Русия айрым дәүләт булырга тиеш диде. Ягъни 14 республиканы ташласа, Русия чәчәк атачак, алга китәчәк, чөнки ул әлеге республикаларны ашатып ята дип үз мәкаләсендә язып чыкты.
Дигән мәкалә менән чыкты да, чоң мәкалә менән.
Диде Кыргызстан язучысы Казат Әхмәтов. Хәтта Советлар Берлеге таркалып шактый вакыт үткәч тә Солженицын бердәм славян дәүләтен төзү турындагы карашында ныктырды. 96-нчы елда бер төркем танылган Казахстан язучылары Солженицын белән әңгәмә бастырган Комсомольская правда газетасына дәгъваларын белдерә. Солженицын анда Казахстанның төньяк өлешен Русиягә кушуга чакыра. Казахстан язучылары Комсомольская правданы Казахстан бөтенлеген таркатуда гаепләп тәнкыйть тутынатта һәм республикада ул басма тыелачагын әйтә. Казахстан прокуроры Солженицынның белдерүен бәйсез ил эшенә тыкшыну дип атый. Нәтиҗәдә газета гафу үтенергә мәҗбүр була. Солженицынның үтә милләтчел карашларын 91 елда бәйсезлек алган һәм Русиядән ерагырак торырга тырышкан Украина һәм Беларусь да тәнкыйть утына тота. Беларусь фәлсәфәчесе Алис Антипенко булай ди. Аның Русияны тыргызу турындагы язмасыннан соң мин аңладым. Солженицын тоталитар системага каршы көрәшкән булса да, ул Русия империясын булдыру яклы. Ә бу бик куркыныч, чөнки һәрбер империяда тоталитар шалымнар ята. Солженицын Беларусь һәм украиннарның үз язмышын үзләре билгеләүгә каршы иде.
Бу великую сутарешность пропонуе всем нам Солженицын, калі ён адмаўляе беларусамі украинцам праве на самовызначэнне.
Диде Беларус фәлсәфәчесе. Украиннар да Солженицыны хокук яклау өлкәсенә керткән өлеше өчен сыкланса да, аларны Русия белән берләштереп бер дәүләт сергә чакыруы ачуларын чыгарды. Украин язучысы Евгений Свертиук Солженицын элекке Советлар Берлегендә оппозицияны көчәйтү өчен зур роль уйнады, ләкин соңрак аның сәяси карашлары үзгәрде ди.
Солженицын після Нобелевской премии снизился и опустился до тех великих.
Нобель бүләген алгач Солженицын үзгәрде. Ул империяны камап алган явызлык белән көрәшү өлкәсеннән Урыс империясын төзү мәсьәләсенә кереште. Безнең арадагына түгел, халыкара дәрәҗәдә дә аның абруе кимеде. Һәрбер сүзе безнең күңелне төшергәннән төшерә барды. Украин язучысы Свертиук әйтүенчә, Солженицының әнисе украинлы булса да, язучы аларны яклап бер сүз дә әйткәне булмаган.
Микрофон алдында Ландыш Харастова булды. Милли мәдәниятләр темасын дәвам иттерәбез. Таҗикстанның Бадахшан автоном төбәгендә 220 мең кеше яши. Бу төбәктә халык 10-нан артык телдә сөйләшә. Бадахшан халкы таҗик хөкүмәтенән төбәктәге милли телләргә рәсми статус бирелүен һәм аның мәгариф программасына кертелүен сорый. Ләкин бу фикер белән килешмәүче кешеләр парми теленең бик аз кеше тарафыннан кулланылуын белдереп, аның урынына дәүләтнең ике рәсми теле булган таҗик һәм рус телләренә игътибар артырылырга тиеш дип саный. Теманы Мәтин Каршмас дәвам итә.
4 ел элек мәктәпне бетергән Нәбахар Назашаев тады урнашкан бәләкәй авылда эшкә урнаша алмагач, туган якларын ташлап зур шәһәргә күченергә булган. Хәзер ул Бадахшан төбәгенең баш каласы Хорон шәһәрендә яши. Нәбахар бу көннәрдә көндәлек эшкә йомыш кушкан булмасмы дип шәһәр үзәгендә эш көтә. Нәбахар үнәре буенча буяучы, ул рәшәткәләренә яисә өйләрне буяла. Ләкин Нәбахарның хыялы буяучы булып калуына булмаган, ул да югары мәктәптә укырга хыялланган, ләкин аның таҗик телен камил белмәве аңа югары уку йортына керергә кертә булган. Мин таҗик телен аңлыйм ди ул, ләкин сөйләшә алмый икән.
Мадарс федерал, бат мариш мис, амис пенс нефат азыр мис, мон падариш синес, тянус беквара кинжри.
Миним әнием һәм әтием карт иде. Шуңа күрә идәге барлык кешеләрне минешләргә тиеш булдым, башлангыч мәктәпне укыган чакта. Шуңа мәктәпкә бик көч йөри алмадым. Безнең мәктәптәге балалар таҗик телендә сөйләшә ала иде, ләкин минем кебек өй карап мәктәпкә еш бара алмаганнар телне өйрәнә алмадылар. Ә хәзерге вакытта Рушан район районындағы қайбір иллерді телевидения бар, олар тажик тілінде программ қариялалар. Ләкін бардан өзәндегіндегі ауылларда бұл мүмкіншілік бүтіне үйт дейерлік. Рушони тіліне бахардың туған тілі. Бәдәқшан түбәінде кулланылған памири тілләрінен бірсі ол. Аңардан қала бу индофарси тіл ғайлесінде шуғнони, вохи, ишкошымы, бартанги һәм язғулеми тілләрі бар. Һәм бу тілләр түбәктегі халықның туған тілләрі тип санала. Түбәктегі иң көп кулданыла торған тіл шуғнони тілі. Бу тілді Таджикистан, Афганистан һәм Қытай, Пакистан шигіндегі таудағы ауылларда яшаған 40 миннәп кіші сөйләша деп исәпләне. Қалған тілләр бары тек бір-екі ауылдағыны сақланып қалған. Ләкен оқымышлы еш буын бұ тілләріні сақлауда хүкімет ярдәм итмәсә, олар бірнеше елдан юққа шығашақ деп бұршыла. Қорон шәһәрендә туған тілні сақлап қалу үшін уздырылған қаршылық шараларында бір түркім кіші хүкіметтен дәулет мәғлүмәт шараларында памири тілләрендә дә тапшырулар болуын талап иткәннәр. Памири тілін сақлап қалу һәм аңын қызықсынуыны арттыру үшін бұ тілінің мәктәп дәреслекләренә кертілуі шарт ди. Памири тілләрен яклаушы активистлар. 1992 елда Таджикистанда ватандашлар сугышы башлаганда Бадахшан жерле идаресе хәтта ул арада үз бәйсезлегендә игълан иткән иде. Ләкин сугыш басылганнан соң Бадахшан хөкүмәте кире Таджикистанга кайтарылды. Бадахшан халкы арасында үз милли телләрен саклап калу өчен башлатылган шараларны җитәкләгән Богиша Лашкарбек Бадахшан халкы бары тик үз телләрен һәм мәдәниятен генә саклап калырга тели дип белдерә. Үкіметнің памир тіліне қаратта мүнәсәбәті сауышырын қатырләтә. Бір даңғашылар түгіл. Біз дәулетнің тіліне ихтирам итәбіз икән, дәулет дә бізнің тілге ихтирам күрсәтергә тиеш. Шулай ук біз бір-бірбезгә тагын да якынрақ халык булыр идек. Бадахшанда тажик рәсми тел булса да, ул бер кайшан халык теле була алмады. Мәктәпләрдә тажик телендә укытыла. Күп кенә авылларда балалар мәктәп яшына кадәр бары тик үз туган телендә генә сөйләшә. Ә мәктәптә авырлыклар белән өйрәнгән тажик теле исә югары уку мәктәпләренә яисә зур шәһәрләргә күчмәгән ушрак мәктәптән соң онытыла. Тажик теле белән памир теле бер үк тамырдан булса да, гасырлар дәвамында алар күпкә үзгәргән. Бадахшанда туған тілләр бары тек ауылларда кулланылса, мәктәпне бетерген бадахшанлыларның үш тұрмышында да үз тілләрін сөйләшу мүмкіншілікләрі юк. Алар үз илләрендә үзләренә шик булган телдә эшләрен дәвам иттерергә тиеш. Бу исә Бадахшан халкы арасында зур ризасызлык уята, чөнки көннән-көн тажик теленең йогынтысы арта, туған телләрнең мохите исә көннән-көн кимүгә таба бара.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элекке Советлар Берлеге таркалгач, Үзәк Азия һәм башка илләрдә яшәүче татарлар ата-бабалар җиренә Идел Уралга һәм иң беренче чиратта Татарстанга күчә башлады. Кочакларының да мәҗбүри күчүчеләрнең дә яңа урында шактый кырыш шартлар, катлаулы социаль проблемалар көтә иде. Торыр җире, яшәр урыны булмаган кайтучыларга милли җәмәгатьчелек кайбер җирле үзидарә хакимиятләре һәм күчүчеләргә ярдәм вакыфы терәк булды. Бу вакыйгалар башланганга 18 ел үткәннән соң кайтучыларның хәлләре, ихтияҗлары турында Азатлык радиосы тапшырулар әзерләргә җыена. Бүген яшь журналист Алина Камалиева читтән кайтучылар өчен корылган Шишмә авылы һәм Кочаклар фондының хәзерге хәле турында белеште.
Бер көнне Үзбәкстандагы бер дустым шалтыратып, үзенең туган ягына Татарстанга кайтасы килүе турында әйтте. Кайтыр өчен нишләргә, кая барырга, кемгә мөрәҗәгать итәргә дустымны шул сораулар борчый иде. Бу сорауларга җавап табар өчен качкыннар һәм күчеп кайтучыларга ярдәм ише белән шөгыльләнүче Юнус Камалетдинов янына юл тоттым. Бақтың ісі қашқынларға ярдамышы 1989 елда оқ башланып кеткен. Ол вақытта әлі идаря системасында миграция қызметі деген ұйышма болмаған. Бірінші елларда ішінің нәтижесі бік қызғаныш болды, дейді Юнус әфенді. Ол заманда Қырғызстанда, Тәжікстанда татарларға басым зұр бола. Татар іштимағы өзәгінде қызмет етуші Юнус Камалиддиновқа ол вақытта кішілерін орнаштыру, гуманитар ярдам білен шығыләнерге туры келген. Шулай оқ мигрантлар турында законнар қабыл етелер. 1991 елдан берле рәсми рәвештә әлеге фонд үз эшен башлап җибәрә. Оешманың бүлекчәләре Чаллыда, Яшел Үзәндә оеша. Аннары инде 1992 елда мигрантлар өчен махсус Пермеки ягында җир сатып алына һәм булачак кәсәбәне Иниш дип атыйлар. Хәзерге вакытта бу авыл тулысынча эшләнгән. Ут, газ, су, асфальт кергән. Тик күчеп кайтучыларга йортларын үз акчаларына салырга туры килә. 1993 елда оешкан миграция хезмәте моңа каршы да чыкты. Кашакларның хукукларын яклау буенча безгә бик күп эшләргә туры килде, ди Юнус Камалетдинов.
Җирне без бирдек аларга бушлай.
Бушлай җир кайтучыларга бүләк кебек була.
35 мең һәрберсе түләргә тиеш бу поселокта урнашу өчен. Ут, су, газ кертерсе.
Улакчаларга электр чылбыры үткәрелә, су буенча скважина була. 3 ел ичендә Иниш поселогы ут, су, юл белән тәэмин ителә.
Бу поселокның урынын сайлап алдым мин 6 җирдә карадым. 6 районына Казанга килеп теркәле. Шул теркәлгән районнарның җирләреннән карап итеп менә шул Биектау районының Пермяки совхозы янындагы җирне алырга инде риза булдык.
Иниш поселогын түзі башлағанша 36 ұйышмадан рұқсат алырға туры келе. Қашылықлар да шақты бұла. Шулай күшіп қайтқан кішілерінің хұқуқларын яқлау гуманитар ярдам орнаштыру яғынан үш көп ішленілі.
5 поселокқа біз орнаштырдық енді бір 800-ліп ғайләне.
Мені қазіргісі вақытта татарларының Татарстанға күшіп қайтуы үшкеде бұлесіз қатлаулы проблемы?
Келіп шықты яңа мәселелі оларын қайтару бойынша. Хата ясый безнең түрәләр, җитәкчеләр Мәскәү буенча особенно. Алар монда бу проблеманы хәл итәрлек төрле карарлар, норматив документлар кабул иткәннәре юк. Кая торган кеше һаман шул әле борчыла, изелә.
Татарстан Республикасына күбрәк Үзәк Азиядан кайталар, чөнки безнең халык анда шәшлеп урнашкан һәм бик күп. Менә Калининград, Түбән Новгород якларына күчмиләр, чөнки аларнан да талыйлар, үтерәләр. Монда кара кешеләр җитми, эшче җитми, күп эшлиләр һәм күп акча да алалар, дип белдерде Юнус әфенде. Кашакларга ярдәм вакыфы шулай башланып китә. Инде 19 ел үтсә дә, кашаклар да һәм аларга беренче тапкыр ярдәм фонды оештырган кешеләр дә үз урынында. Кайтучыларның күпмесе үзенә йорт тапкан, кемнәрдер билгесезлек астында яши. Бу хакта киләсе тапшыруларда сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе. Мордовияда татарлар яшәгән зур авылларда җәйләрен балалар өчен ислам мәктәпләре эшләп килә. Безнең хәбәрчебез шушы аланлыкларның берсендә булып кайткан. Оештыручылар сорауларга җавап биреп, исламны белгән балалар үскән илдә тыныч тормыш булыр дип әйтеп килә һәм күбрәк балаларны җәлеп итәргә тырыша. Икенче яктан, Мордовияда ондый мәктәпләргә сагаеп караган ата-аналар да шактый. Мордовиядагы дини укулар турында Ирек Бикенин сөйли.
Мордовия мөселманнары һәр җәен каникуллар вакытында балалар белән тырышып эшли. Кызлар һәм малайлар өчен Алянсар лагере үткәрелә, һәм шулай ук авыл мәчетләрендә балалар өчен 2 атналык 10 көнлек дәресләр дә бирелә. Мордовияның Рамадан районы Азюрка авылы мәктәбендә әхлак дәресләренә бердән 60 кыз йөри. Аларга монда Рауза һәм Талибә апалары дин, әхлак, пәйгамбәрләр тарихын укыта, һәм кызлар шул арада спорт белән дә шөгыльләнә. Группаларга бүленеп, төрле спорт ярышларында үткәрәләр. Алар хәзер аркан тартышырга җыена, һәм һәрбер эшне башлаганча бу ярышны да әүзе билләһи белән башлый. Хәзер аркан тартып, Ислам Йолдызлары группасы дуслык группасын җиңде. Җиңгәч кызлар шатлыктан Аллаһу Акбар дип кычкыра.
Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар!
спорт ярышлары беткәч, Рауза апалары, Азюрка кызлары арасында пәйгамбәрләр тарихын белү буенча конкурс уздырды. Кызлар группаларга бүленеп, мәктәп янында үскән яшел үләнгә утырганнар, апалары аларга сораулар бирә.
Беренче сорау: кайсы пәйгамбәр вакытында тау ярылды да зур дәвә чыкты тау иченнән? Салих пәйгамбәре кесенеке дә дөрес. Кайсы пәйгамбәр вакытында пәйгамбәрнең атын алыштырдылар Бәни Исраилгә, Коръәндә хәзергә хәтле улычыры Бәни Исраил калмы дип. Вариант Якуб әмәсенеке дөрес. Джаджал җиргә төшкәч, кем килә мөселманнарны укытырга? Нинди имам? Аты ничек була? Имам Мәхди. İmam Mehdi.
Mardoya balaları bu cəygi dərslərdə Qur'an surələrində irənə, ayrıca sələtlələri azançılar konkursuna əzirlənə.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah.
Bu Ləmbirə rayonunun Aksiyon Avalı Məktəbinin ikinci klas okuçısı Əhməd Bədriddinov idi. Əhməd küpkinə Qur'an surələrində belə indi. Məsələn, Al-Kafirun həm Ən-Nəs surələri.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
Әхмәтнең әтисе Мөхәммәт хәзрәт Бадретдинов Ләмбере районының Чирмиш авылында балалар белән дин дәресләре алып бара. Бу дәресләрдә балалар саны күп. Чирмиш авылының 45 малае һәм кызы урамда уйнап йөрү урынына мәчеттә парта артында утыра. Бүген алар Фатиха сүрәсенең мәгънәләрен тикшерәләр.
Нәрсә ул ияк нәбуду ва ияк нәстаин. Я Раббу ваз Аллаху без бер сиңа гына ибадат кылабыз, һәм бер сиңа гына Аллаху ярдәм сарыйбыз. Эйдина сырат ал мустакыйм, яни Раббу ваз Аллаху без сараллаһу синнән безне турыга күндә. Нинди уга? Ислам динене. Турыу ислам дине. Аллаһны бер кимне бер нәрсәне тиңдәш кылма. Күңел мен йөрәк мен духовны чисталык, тән белән чисталык.
Әлбәттә, бу дәресләрдә Коръан сүрәләрен генә өйрәнеп калмыйлар.
Безнең дин назаретендә инде әдәттә җәй вакытында үткәрәбез мәчетләребездә ислам нигезе һәм Коръан дәресләре. Балалар ул безнең киләчәк, ялар әлбәттә эштән үк танышсалар диннәре мен ва алар нәрсәләр һәм юлланслар туры юлман. Уйлыбыз авылларда, шәһәрләрдә илебездә дә яхшы күркәм ышанучылар булгач, илебездә күркәмрәк булар. Киләчәктә бу дәресләрдән күп файда булачак. Балалар йөриләр, алар бик шат.
Мордовия Республикасының иң зур татар авылы булган Ләмбирә авылында балалар өчен дин дәресләрен мондагы имам Абдулкәрим хәзрәт Абдрашитов алып бара.
Абдулкәрим хәзрәт, сезнең Ләмбирә авылында 11 мең кеше яши, шуларның яртысы татарлар, димәк 5 меңнән ким түгел монда татарлар саны. Әмма дәрескә йөрүче балаларның саны 6 гына. Моны ничек аңлаталасыз?
Ләмбер авылында татар халкы күп булса да, ләкин диннән ерак. Күбесе диннән курккан кебек. Чөнки күбесенең балалары теле мәчеткә йөрүгә аларның ата-анасы каршы килә. Зур балалар йөри башлагач та ата-аналары каршы килделәр, куркыттылар да, бу нәрсәне эшләрбез, теге нәрсәне. И кичкенә балалардан да шулай ук үзләре әйтәбез, телебез йөрергә, ләкин әти-әнибез кушмый дип шундый җавап кайтаралар.
Хәзрәт, ел ярым элек Столицаз дигән бер газетта Я зомби дигән мәкалә чыккан иде. Бер Ләмбирә кызының мәчеткә йөреп, акылдан язган дип шундый бер әкият язганнар иде. Шул мәкаләнең йыгынтысы тегелме бу Ләмбирә халкында?
Бу мәкалә бик зур нәтиҗә эшләде бу нәрсәгә, чөнки 2 ел элек без шулай җәйге дәресләр оештырган идек. Безгә балалар 30га якын җыелган иде. Узган елны бер кеше дә җыелмады. Быел безнең анда да мусульманнарыбыз кингә мәчеткә йөрүчеләребезнең балалары гына 6 бала җыелды. Калган балалар килмәде, әтиәнәләре каршы килде. Мин уйлыйм, шул мәкаләнең бу нәтиҗәсе.
Шулай итеп, Мардуяның төрле татар авылларында татар балаларының исламга тартылуын ата-аналар хуплап каршы алалар. Бер зур татар авылы гына, Ләмбирә авылы, бу эштә артка калган. Әлбәттә, Ләмбирә татарларының исламнан куркуын, исламны һәм мөселманнарны хурлаган бер газет мәкаләсе белән генә аңлатып булмый. Монда башка факторлар да бар. Беренче урында күбесенчә үз татарларыбыздан торган район администрациясының эшчәнлеген күрсәтергә була. Сүз уңаеннан бу көннәрдә Ләмбирә кызы Эльвира Ахметоваға яла ягып, нахак сүзләр язып, Mardoya Müslümanlarına, alarının jitekçilerine yalgan gayipler tagıp, ya zombi isimli mekale çıkargan Stalitsa S gazetine karşı bir yıldan artık bargan sud prosesi tamamlandı. Saranski sudu gazetinin nindide gayibe yuk diyen hekim çıkardı. Bu hekim bilen kilişmiçe Mardoya Dini Nazareti Respublikanın yukarı mehkemesine müracaat etti. Azatlık Radyosu için Mardoya'dan İrik Bikkinin.
Hürmetli tinglovchilar, Azatlık Radyosu özining ishin zoqlamay davom etishak bizning ikinci ölüşte. Belarusda rishvatchilik turunda xabar etgan kishini o'zin g'ayiblilar. Ufada rus ismlarini yurtgan tag'in distalar shuramning boshqirtlashtiriluvi kutila. Shahar shortlarida o'lgan itlar mashilarini qoida ham nishik yerlarga. Azatlık Radyosu topshirning birinchi ölüşini shuni bilan tamomlaymiz. Uzoqlamay yangadan shiroshirmiz. Azatlıktan ayrilmaymiz. Ozatlık Radyosu Siri. Bugün 6 avgust, Şerşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozatlık tapşırığında. Bugün irten Ufa havalanında gadetten tışkarı bulgan. Qozonda o'lgan it pisilarini yondiru o'rnini buldirirga tililar. Hayvonlar mayitini yondiruvga yerli xalq nishi qori. Solzhenitsinga rus ummagan xalqlarning munosabati qarshiliqli. Shushi ham boshqa temalar turinda to'liroq aytib, ozodlik xabarchilari sizlar. Bizdan ayrilmaymiz. Ozatlıqda başqırsan xəbərlərim. Türkiyəgə yol tutqan uçquşunun motorlarının birisi yonub kitu səbəbli ul hava Ufa havalanında düşüb oturğa məcbur bolğan. Başqırsanın Bilariyat rayonunda hüquq yaqlaşı həm tübəkdəki korrupsiya turunda xatlar yazğan Dövlət Xujinni özün javoblıqqa tortdılar. Onun yaqlaşısı bu işinin yolğan dəlillərgə qurulğan bolğun bildirə. Уфадағы бір десе орамнарға яңа башқырча есімлерінің берілуі күтілі. Шушы хан башқа хабарлар турында толырақ айтып, Уфадағы хабаршыбыз Мүнир Вафин сөйле.
Бүгін Уфа хава алаңында ғадәттен тыш хәл болды. Дағыстан хава юллары компаниясының Уфадан Анталияға барушы 954 үшкіші ұшышын тұқтатып, жерге отырға мәжбір болды. Бұл турда Уфа халық аэропортының жемаштық білен бейленіш бөлігі башы Ирек Юнусов шуларына хабар етті.
Загорело табло пожар третьего двигателя и автоматически сработала система пожаротушения. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту вылета Уфа, о чем доложил диспетчер службы движения. Произвел посадку в 7:35 обратным курсом.
Оның сүзләренә караганда, иртәнге 7:33 очкыч күккә күтәрелгән. Үшенче мотор яну турында кисәтү булгач, очкыч тиз арада җиргә төшеп утырган. Очкычта 14 пассажир һәм 8 экипаж агзасы Барда исән саулар, пассажирлар ұшқыш қонаты астында төтін шыға башлауын көргенлер. Хава аланы қызметкерлері ісі бұ хақта мәғлімет бермей, ялға ұшушылар арасында 5 кіші сәфәрден баш тартқан.
Азатлықта Уфа авазы.
Беларитта кіші хүкуқларын яқаушына хүкім ету башланды. Сөз Башқыстанда кіші һәм ватандашар хүкуқлары үшін есімді ұйышма іштәкшісі Рейс Дәулет Хужин турында бара. Ул Беларусьтагы кайбер җинаятьчыларның милиция органнары белән бәйле булуы, ягъни коррупция хакында Россия президентына һәм Генерал прокуратурага мөрәҗәгать юллагач, аны Беларусьтан килеп, көчләп машинага утыртып, тикшерү изоляторына япкан иделәр. Рейс Дәүләт Кужин ашылтыратып, Беларусь милициясен фаш итәрдәй документлар бирәбез дип алдап, аны очрашуга чакырганнар һәм аны алып киткән иделәр. Дәүләт Кужинга вакча таптыру гаебе тагылды. Имеш Ул айрым кешеләрне фаш иткән документларына үзләренә сатмакчы булган. Дәүләт Кужин үзе моны кире кага һәм Россия җитәкчеләренә коррупция турында хәбәр итү өчен үч алалар дип исәпли. Хөкем ителүченең адвокаты Ирина Шерстнева җинаять эше уйдырма, башыннан алып азагына кадәр фальсификация дип исәпли.
Уголовное дело, с моей точки зрения, фальсифицировано от первой до последней страницы.
Адвокат Дәүләт Кужинга гаеп белдергән эшкуар барса ким белән очрашкач, Мен үшінан да үш бұлуын аңладым дей.
Я ему задал вопрос, ну что было основой-то? того, что вы написали заявление на Давлет Кузина. Он сказал, а он опубликовал свою статью «Гниющая рыба». И у меня сорвалась одна сделка на $1 млн. И сделка сорвалась с очень нужными людьми.
Адвокат Гайптеуши Барсакин Давлет Кузинин Гузин фашлаган газмасы интернетта шыккаш $1 млн келешуын югалтуын айткан һәм моны шуның өчен сабак укыту дигән. Барсакин һәм Давлет Кузин арасындагы телефоннан сөйләшүләр язмасы җинаять эшеннән юкка чыккан. Болар табылып, мәхкәмәдә тыңлангач, утырыш 12 августка күчерелде. Ул язмаларда Барсакин Давлет Кузиннан үч алачагын белдергән. Хокук яклаучылар мәхкәмә утырышлары иртәме соңмы үзләренең җиңү белән тәмамланачак дип исәпли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дуңгыш юмасына каршы көрәш кызганнан кыза бара. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанга күрше төбәк Ырымбур өлкәсендә дуңгыш юмасы чыганагы табылган иде. Бу труда хәбәр булу белән Башкортстанда чумага каршы комиссия оештырылды, дезинфекция киртәләре булдырылды. Бүген Башкортстанда шундый 25 пост бар. Алар республиканың 10 районында урнашкан. Карантин игълан ителгән Ырымбурдан ит һәм монда җитештерелгән башка азыклардан тыш, хәтта яшелчә җимешләренә дә кертү тыелды. Дөрес, бу чир кешеләр өчен куркыныч түгел диләр. Авыру Башкортстан дуңгызларына гына яный.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җыен уздырырга әзерләнә башлады. Ул август ахырында булачак. Болар турында мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин хәбәр итте. Әйінді шораның күн тәртибі қоқында Мәжит Хужин шуларыны білдірді. Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәжит Хужин болды. Уфада үш урамның исемләре башкортлашуын хәбәр иткән идек. Исегезгә төшерәбез. Благоев урамы башкорт мәгърифәтчесе Зәйнулла Рәсүлев, балалар тыкырыгы башкорт җырчысы Нагафур Хисматуллин, Фрунзе урамы Заки Вәлиди урамына әйләнгән иде. Болар урам исемнәрен алыштыруның башлыгына киләчәктә дистәләрчә яңа исемне урамнар барлыкка киләчәк. Олар арасында мото узышчы Габдрахман Кадыров, җырчы Федор Шаляпин, балет артисты Рудольф Нуриев, герой учучы Муса Гәрәев, башкорт язучылары Рәми Гарипов, Кирей Мәргән, Булат Рафиков, Рәшит Нигъмәти, Әхир Хакимов, шулай ук башкорт җырчылары, сәнгат эшлеклеләре, галимнәре, мәгърифәтчеләре һәм башка бик күп тармактагы билгеле кешеләрнең исемнәре урамнарга кушылачак. Бу хакта Медиакорсет агентлыгы хәбәр итте. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны Татарстан хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Татарстандагы күп кешеләр башка төбәкләрдә шикелле үк үз йортларында, фатирларында этләр һәм псиләр, башка йорт хайваннарын тота. Һәм аларны гаилә әгъзалары сыман якын күрә. Шушы көннәрдә Казанда йорт хайваннарын, үлгән эт мәчеләрне яндыра торган крематорий ачылачак дип хәбәр ителде. Моның өчен Англиядан кыйммәтле җиһазлар да кайтарганнар. Бу яндыру урыны тиз генә эшләп китә алырмы? Эт мәче асраган татар халкы анда барырмы? Бу хәлгә гади халык ничек карый? Менә шушы сорауларга хәбәрчебез Наил алан җавап эзләде.
Розиле белән Азат һәр атна саен авылга кайтканда Казанны чыккач, Шыгали авылы кырыендагы агачлык янында туктап, машиналарын кычкыртып торалар да кузгалып китәләр. Узып китүче башка машиналар аларның бу гамәлен күреп аптырый икән. Әнә шулай итеп, алар моннан 4 ел элек күмелгән үзләре әйтмешле гаилә әгъзасы булган Джесси исемле этне сәламлиләр.
Без ана ауылға қайтырға шыққан едік. Ешекі бақыт еді. Кескіні, туман бір нәрсе көрінмей. Сонда қадарды ма қойталық. Қарлы бұзлы яңғыр елайды ол. Ная бір айы. Шоған көре біз ана шында көмдеген ауылға қайтып жетіп болмады.
Ди Ләйсән Шәйхова. Этнең каберен шардуган белән дә әйләндереп алган алар. Көн матур кояшлы булган вакытта янына барып искә төшереп тә алалар. Шәйховлар кебек үлгәннән соң күмелгән мәчеләре яки этләренең каберләрен карап торучы һәм алар янына барып йөрүчеләр Казанда әс түгел. Кичкенәдән карап үстергәч үз балан кебек бит алар. Гаилә әгъзасы инде диючеләр дә юк түгел. Ә менә Казанда тиздән хайваннарны яндыручы крематорий эшли башлаячагы турында ишеткәннәр, бигрәк тә татар милләтеннән булганнар үзләренең кичкенә дусларын анда барып яндыруга аяк тирәп каршы. Ислам дине тарафдарлары булуның да йогынтысы юк түгелдер мөгаен. Зооспас йорт хайваннары хокукларын яклау җәмгыяте башлыгы Светлана Найденова бу хәбәрне ишетмәгән әле. Шулай да ул:
Нам кажется, в общем-то, не очень правильно, что у нас нет приюта, но
Минемчә, бу бик үк дөрес шешелеш түгел. Шәһәрдә хайванхана, ягъни йорт җирләрсез приюты булмый торып, беренче эш итеп крематорий ачу әхлакка туры килеп бетми. Сәясәт үтерүгә юнәлеш булып чыга, ә без гомерләрен саклап калу ягында.
Диде. Бу көннәрдә алар Казанның Мирный бистәсе янында хайванхана ачу өчен җир алу мәшәкатендә. Бу хайваннарны яндыру урыны булачагы турында хәбәрләр булса да, хуҗасының кем икәнлеге, кайда урнашачагы әйтелми. Шулай да кайберәүләр Казан ветеринария клиникасының элеккеге баш табибы Геннадий Гаранин бу эш белән шөгыльләнә дип сөйләнә. Инде Казан әкренләп кенә булса да, зообизнеска кереп бара. Зоотакси, зоокунак не бар. Үйләренә эт йонын кыркучыларны чакыручылар да юк түгел. Булачак зоокрематорийның бәяләре дә билгеле. Песине яндыру 800 сумга төшсә, 30 килограммга кадәр этне көлейту 1500, аннан авырракларны яндыру 2,5 000 сумга кадәр төшәчәк. Дөрес, байлар өчен бу әллә ни зур акча түгел, әмма ышынычка ялгаганнар барыбер шәһәр паркларының кеше аягы басмый торган җиренә, су буйларына, каладан ерак булмаган урман кырыйларына күмү ягын караячак. Йортсыз хайваннарны аулау хезмәте башлыгы Рөстәм Нуруллин исә бу крематорийның эшләп китүенә шик белдерә.
Анда 2 камера булырга тиеш. Бер камера яндыра, икенче камера дожжыга булырга тиеш инде. Һәр хайванның барыбер газлары бар инде. Чистительный сооружениеларга булырга тиеш инде шул газлар. Ул бик авыр хәл бер ул. Аны бик җиңел генә булай гына әйтеп булмый аны.
Ди Нуруллин. Аның әйтүенчә, Ярославдагы бер ширкәт читилдән крематорий сатып алган булган. 5 ел узып киткән, эшләтеп җибәрү өчен рөхсәт ала алмыйлар икән. Аның фикеренә күрә, ни генә булса да, яндыру урыны ачу замана таләбе.
21-нче векта торгач, инде иткәч, барыбер дәрәк алга барырга кирәк.
Ди Рөстәм Нуруллин. Аннан да кала, шәһәр хакимиятләре дә йорт җирсез хайваннарны күмү өчен гел урын бүлеп биреп тора алмый. Җир дә көннән-көн кыйбатлана бара. Казан шәһәрендә яшәүче Разия апа бу хәбәрне ишеткәч Алла сакласын диде. Ничек инде без мөселманнар йорт хайваннарыбызны, этмәчләребезне мишкә алып барып тыгарга тиеш. Кышкыртларны, терлекләрне суйганда да бисмиллалы үз канунларыбыз бар бит дип тә өстәде ул. Аларның моннан 3 ел элек этләре һәм мәчләре бер-бер артлы үлгән. Шәһәр читендәге бакчалары янындагы каенлыкта агач төбенә күмгәннәр. Бу бакчаны узган ел сатканалар. Хәзер инде ул якларга эшләре төшмәсә дә, этмәчләренең каберләре шүпләнмәгән микән дип барып йөриләр. Разия пәйтүенә күрә, Казанда эт мәчеләр зираты булса, әлегә яннарында уйнап йөри торган Бакс исемле мәчене ул бу була калса, ике дә уйламыйча шунда җир куенына салыр иде. Рөстәм Нуруллин исә, Европада эт мәчеләр зираты юк дип белдерә. Кайберәүләр әйтүенчә, Казан бит Европада түгел, Азияда түгел. Ике мәдәният, ике дин, ике төрле гореф-гадәтләр кушылган бик үзенчәлекле бер урын. Бу яктан караганда, бәлки крематорий булгач, теләгәннәр өчен хайваннарны җирләү урыны да булырга тиештер мөгаен.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жібереңіз.
СМС келді.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Күннің түп темасына әйләнеп қайтабыз, хөрмәтле тыңдаушылар. Шәршәмбе көнне Мәскәүдә танылған язучы диссидент Александр Солженицынны жерләделәр. Аны соңғы юлға ұзату шоқты қопшы өткәрелді. Гизләгән Русия җитәкчеләре катнашты, мол чәчәкләр қойылды. Ләкин элекке Советлар Берлегенә кергән урыс булмаган халыкларның Солженицынга карата үпкәләре бар. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бүгенге Русиядә генә түгел, ә дөнья күләмендә дә Александр Солженицынның абруе зур. Аны җирләүдә дә Русия президенты Дмитрий Медведевтан алып йөзләгән чиновниклар катнашты. Шулай ук меңләгән халык килгән иде. Солженицынны соңгы юлга озату бер зур вакыйгага әйләнде. Русияның барлык телевизион каналлары чиркәү чаңы тавышына беренче яңалык булып шуны күрсәтте. Шуннан да Солженицын Советлар Берлегенең коммунистик хакимиятенә, Сталин зулымнарына каршы көрәшкән шәхес буларак зур ихтирамга лаек. Ләкин аның соңгы елларда урыс милләтчелеген яклау Русияны империя итү күп кенә урыс булмаган халыкларда язучыга карата үпкә тудырды. Солженицының элекке Русия президенты Путин белән дустана мөнәсәбәтләре, Русияны православ дине нигезендә тыргызу турындагы фикерләре күпләр арасында каршылыклар уятты. Айруча да урыс һәм православ булмаганнар арасында. Мисал өчен әрмән язучысы Ваграм Мартиросян булай ди. Әлбәттә, аны хурлау бүген килешми. Бүген аңа карата бары мактау сүзләре генә әйтелә торган көн. Ләкин Солженицынның кайбер язмаларында ксенофобия чалымнары сизелә иде. Айруча мигрантларга шул исәптән әрмәннәргә карата да әйтелгән хурлау ул Русия шовинизмының ялкыннарын тагын да көчәйтеп җибәрде. Диде әрмән язучысы. Солженицының 1990 елда беренче тапкыр «Комсомольская правда» газетасында басылып чыккан «Безгә ничек итеп Русияны төзергә, ягъни как нам обустроить Россию» дигән мәкаләсендә элекке Советлар Берлегенә кергән славян булмаган республикалар белән араларны эзәргә кирәк, бу Русия милләтчелеген булдыруга аяк чалады. Нобель бүләге иясе Русия, Украина, Беларус һәм Казахстанның бер өлешен кертеп, славян дәүләтен төзергә чакыра һәм аны урыс православ дине нигезендә булдырырга кирәк дип яза. Бу мәкалә Советлар Берлеген саклап калырга теләүчеләр белән бер рәттән бәйсез булырга теләгән илләрнең дә ачуын чыгара. Айруша Үзәк Азияда. Мисал өчен Кыргызстанда танылган язучы Демократик хәрәкәт рәисе Казат Ахмәтов булай ди.
Адави тагдыры сынагында саясатташып китте дә.
Аның әдәбияты сәясиләшеп китте һәм ул Русия аерым дәүләт булырга тиеш диде. Ягъни 14 республиканы ташласа, Русия чәчәк атачак, алга китәчәк, чөнки ул әлеге республикаларны ашатып ята дип үз мәкаләсендә язып чыкты.
Деген мәкала менән чыкты да, чоң мәкала менән.
Диде Кыргызстан язучысы Казат Әхмәтов. Хәтта Советлар Берлеге таркалып шактый вакыт үткәч тә Солженицын бердәм славян дәүләтен төзү турындагы карашында ныктырды. 96 елда бер төркем танылган Казахстан язучылары Солженицын белән әңгәмә бастырган «Комсомольская правда» газетасына дәгъваларын белдерә. Солженицын анда Казахстанның төньяк өлешен Русиягә кушуга чакыра. Казахстан язучылары «Комсомольская правда»ны Казахстан бөтенлеген таркатуда гаепләп тәнкыйть тутынатта һәм республикада ул басма тыелачагын әйтә. Казахстан прокуроры Солженицынның белдерүен бәйсез ил эшенә тыкшыну дип атый. Нәтиҗәдә газета гафу үтенергә мәҗбүр була. Солженицының үтә милләтчел карашларын 91 елда бәйсезлек алган һәм Русиядән ерагырак торырга тырышкан Украина һәм Беларусь та тәнкыйть утына тота. Беларусь фәлсәфәчесе Алис Антипенко булай ди. Аның Русияны тыргызу турындагы язмасыннан соң мин аңладым. Солженицын тоталитар системага каршы көрәшкән булса да, ул Русия империясын булдыру яклы. Ә бу бик куркыныч, чөнки һәрбер империяда тоталитар чалымнар ята. Солженицын Беларусь һәм украиннарның үз язмышын үзләре билгеләүгә каршы иде.
Какую великую сутарешность пропонуе всем нам Солженицын, коли он отмовляя белорусами и украинцами праве на самовызначение.
Диде Беларус фәлсәфәчесе. Украиннар да Солженицыны хокук яклау өлкәсенә керткән өлеше өчен сыкланса да, аларны Русия белән берләштереп бер дәүләт төзергә чакыруы ачуларын чыгарды. Украин язучысы Евгений Свердлюк Солженицын элекке Советлар Берлегендә оппозицияны көчәйтү өчен зур роль уйнады, ләкин соңрак аның сәяси карашлары үзгәрде ди.
Солженицын після Нобелевской премии снизился и опустился від тих великих.
Нобель бүләген алгач Солженицын үзгәрде. Ул империяны камап алган явызлык белән көрәшү өлкәсеннән
Урыс империясын түзү мәсьәләсенә кирешти. Безнең арада гына түгел, халыкара дәрәҗәдә дә аның абруе кимиде. Һәрбер сүзе безнең күңелне төшергәннән төшерә барды.
За каждым его словом его стежили, и было разочарование за разочарованием.
Украин язучысы Свердлов әйтүенчә, Солженицынның әнисе украинлы булса да, язучы аларны яклап бер сүз дә әйткәне булмаган.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Тапшырыбызны Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Украинадагы су басудан зыян күргәннәргә Кырым татарлары да ярдәм күрсәтергә тели. Кырым татарлары Казан татарлары белән араларын якынайту максатыннан уртак документ әзерли. Шушы һәм башка яңалыклар белән Кырымнан Дидәбер Усман таныштырыр.
Гарби Украинада олган су ташкыны себебинден зыян көргөн өлкөлөргө бүтүн Украина боюнча ярдам кампаниясы башланды дегенге мүмкүн. Мажилис президиумунда 31 июлда Кырым татарлары адына мурожаат кабыл этти. Ярдам этмеге азыр болгон Кырым татарлары адынан мажилиске бир сыра мурожаат ве текликтер түшкөн кайрылды президиум мурожаатында. Буга эсасланып, болгон мүмкүнчүлүктөрүн көз огуна алып, мажилис президиуму зыян көргөн өлкөлөрдөн 100 баланы Кырым татар курантаалары өз өйлөрүндө кабыл этмеге азыр болгонлары билдирилди. Айны заманда президиум бүтүн Кырым татарларына бу маселенин баалы хайрия иштеринде де колундан келген кадар иштирак этмеге чакырды. Шунда кайд этмели, зарар көргөн Тернополь, Львов, Черновицка, Ивано-Франковска, башка гарби өлкөлөрү эалиси Кырым татарларынын милли аклар кеңесине дайыма кол туткан өлкөлөр кебип белли. Милли аклар дегенде шымды Кырым татарлары огунда топурак алып, эл курмак акка зияде муреке бир алда. Бу маселе насыл чезиле? У мен Акмежит району Акмежитнин өзүндө вазият насыл деп мен мажилистин топурак маселелери боюнча комиссия рейси Зевжет Куртумеров менен сүйлөштүм. О, Украина канунлары ойло эле акимиятлер истеселер де топурак айырмага буга эң аздан 2 жыл керек деди.
Топурак маселеси пек маселе болгон биз эпмиз билебиз, лекин биринчиде мен шуну кайд этмек истейм ки, Украинанын ханымдары ойло кабыл этилген ки, эгер даже бизге Кырым Юкары Шурасы, Министрлер Шурасынын адамдары ачык жүрөктөн жардам этмеге тырышсалар беле, бул топуракларды ресмилештирмек үчүн эң аздан 2 жыл убакыт керек. Бул бек узун жол. Лекин узун жол болсо, ханымсыз бир иш жапмайбыз, биз мажбури ханымга уюп бул иштерин чечмеге тырышмак.
Белгилик шымды Кырым Назирлер Шурасы янында топурак маселеси боюнча вице-премьер Азиз Абдуллаев жол башчылыгында ведомстволор ара комиссия чалыша. Бу комиссияга Зевжет Куртумеров да кире. Акмежит ве Акмежит районунда Кырым татарларынын талапларын жерине кетирмек үчүн некадар топурак керек деген суалыма о мына насыл жооп берди.
Кырым татарларынын талапларын жерге кетирмек үчүн эң аздан керек болжок Акмежит ве Акмежиттин тарафында 2000 гектар топурак.
Бул некадар адам теминдей билежек гектар?
Бул 2000 гектар топурагын биз алсак, эгер бул теминеди эм курмасы, ондан башканда жабилерге, мектептерге, детсадларга жер айырмак, соцклубга жер айырмак керек, спортивный площадка бейлахы, сокаклар узалачак жерни. Ана бул бүгүнде не бете турган 12 там бин адамдын теминдей билежеди.
Бул кадар топурагын айырмага азырмы мына районларда ве шаарда мисалы?
Районларда бул вазият раз яхшы кече. Ахмешт районында, чүнкү мында биздин уже ишимиз екулятор августтун сонуна биз караштырабыз битимеге Добровский сельсоветин.
Амма вазият эр жерде бирдай дегил экен. Меселе япылажак иштер Ахмежит яндагы мирная, укромная койшураларында токтап калган. Себеби мында Украина кой кожалыгы назирлигине баккан топуракларны ушул кой шуралары сыңырларына кечирмек керек экен. Тек бұндан сон іш девам етежек. Кереклі мектіплер кейіпке елланған, амма андан да жевап йоқ екен. Амына Ахмеджит шиерінің өзіне баққан топырақлардан шиер, қырым татарларына бір қарыш топырақты айырмаға азыр дегіл екен. Ве бұ меселеде бір адымда япылмаған.
2000 гектар топрак районларда, Ахмеджит районда айрылмасы бекленіле. Бу не вакыт ола биле ве жетвеллер кимден кечежек? Меджистен, Роскомнадзордан мы? Бу меселе де бар бунда.
Топракан кимдерге байытмек үчүн. Но биринчиде бу жетвеллерден кимге топрак берилежек ярын мескен эв курмаган, кечежек Yerli Meclis колунан, сол Regional Meclis колунан, сол Milli Meclis таздыклап берилежек Роскомитетке уже андан сельсовет карар чыгаржак о жетвел боюнча.
Ахмеджит районында алып барылган ишлерге ошаган адымлар Алушта, Ялта регионларында да алып барыла, деди сөзүнө екүнлеп мэжлис азасы Зевжет Куртумеров. Бүтүн дүйнө татар конгресси ве мэжлис арасында апрель айында имзаланган аңлашуу боюнча коммунике имзаланды. Бул коммуникеде тараптар насыл жөнөлүштү чалышачаклары белгиленген. Ишчи группалар şu коммунике эсасында иш алып баражаклар 2009-2014 сенелери. Кырым Казан арасында алакаларын жанландыруу максатында көздө тута эки тарапта, деди мэжлис азасы Али Хамзин.
Коммунике азырледик ве кысметсе бу коммуникеде биз иштеп ве кысметсе бу коммуникеде биз элан этемиз бу коммуникенин кысметсе бу план боюнча иш этежек ишчи группа. Ишчи группада бүтүн дүйнө конгресс татарларынын арасында 5 адам болор, 5 киши болор и биздин Милли Меджлисибиздин тарабынан 5 киши болор.
Бу мэжлис азасы Али Хамзин эди.
Азатлык радиосу Кырым.
2007 сенеси эң жакшы несир эсерлер яраткан түркий тили жазуучулар арасында жарыштын Кырымдагы нэтижелери белли болду. Биринчи жерни Ана кайгысы икеясинен жаш ижадкар Сейран Сулейман казанган. Үчүнчү жерни Сияра Меджитова, дордунчу жерни Айша Кокиева алганлар. Биринчи жер үчүн пара мукафаты 500 евро, үчүнчү жер 200 евро ве дордунчу жер үчүн рагбетлендиринчи мукафат 100 евроны тешкил эткен. Бу жарышны бүтүн түркий тилли халыктардын ижадкарлары арасында Түркия Язуучулар Бирлиги кечире. Yerli yarışlarda birincilikni kazanan müelliflerinin eserleri Türkiye'de ötkerilecek final yarışta iştirak edecekler. Bunda yenip çıkan yazıcının 5000 euro köleminde para mükafatı bekliyor. Tatary Obchnost i Razlichiya adlı kitap Ахмеджитте Полуостров газетасы китапханасы сериясында дүнья yüzünü gördü. Onun müellifi 80 ilini seyahat etken Одессада yaşagan ama Kırım'da da sık sık olgan Закир Ага Калмыков. Закир Калмыков якында ЮНЕСКО беян эткен жедвелде 58 түркий халыктар кайд этиле, олар арасында 8,5 миллион татар да бар, 3000 крешен татары атта Кемеровада жашаган 2,5 миллион черняхов татарлары да көрсөтүлгөн акында хабар эти. Хусусан о казан татар, кырым татар, мишар тилдеринин бир тамырдан, яны кыпчак тамырларынан келип чыккандары бүгүн өздөрүн айрым миллет этип сайган базы татарлар бир девлет алтын ордуда жашап шекилленгенлери, олар бир ана бабанын баллары болганлары акында жаза. Закир Калмыковнун китапта билдирген фикрине көрө, кырым татар ве казан татар тилдери арасында турган татар тилинин мишар диалекти ортада оларды баглап тура экен. Мишар диалекти кырым татар тилине да бек якын тура дейо. Юсайфелик китапның жылтында бақчы сарайының хан сарай жамасы көрініші Қазандағы Сүйінбике минаресі Нижний Новгород өлкесіндегі бір жамының дүлбер ресімлері қойылған. Қылмықу Қазан әм қырым татарлар арасында алақалар девам етмек, кенішлемек керек деп сая китаптың презентациясы Ахмеджитте кечірілмесі планлаштырыла. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Сиз Азаттык радиосун тыңлайсыз. Тапшыруубузду биздин интернеттеги сахифага күзөтүү менен давам эттиребиз. Биздин интернеттеги сахифада сиз тапшырууда яңгыраган жазмаларды һәм үстөмө кызыктуу хабарларды да таба алырсыз. Мисалан, бүгүн Азаттыкта Кувейтте басылуучу Әл-Гараби журналы Тукайга багышлап макала чыгарган. Абдулла Тукайга багышланган бу макала, макалада анын рәсеми, шүрәле рәсемнәре басылган. Шушу Яңалык турында тулырак әйтеп безнең сәхифәдә укый аласыз. 16 август көнне Крушиньяна авылында Польша татарлары мәдәнияте һәм гореф-гадәтләренең 3-нче фестивале узачак. Анда Башкортстаннан да кунаклар катнашыр дип көтелә. Иран, Мысыр, Төркиядәге халык шәригатькә, ягъни аның дәүләт канунының бер өлеше булуына төрлечә карый. Галап фикер белешү үзәге 3 елдә Иран, Мысыр һәм Төркиядә исламның торышы һәм анда яшәүчеләр тарафыннан аның кабул ителүенә кагылышлы сораштыру уздырган. Айрым алганда, бу үзәкне шәригать, исламның нигезләре, кыйммәтләре һәм тәртибе сүзенә караш кызыксындырган. Безнең адрес azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.